Ilgstoši attālinātu mūzikas norišu periodi aizvadītajā gadā mijās ar iespējām atkal piedāvāt klātienes koncertus, un kopumā šajā ziņā aizvadītais bija ļoti neprognozējams gads, taču tas padarīs attālināto mākslu nu jau par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, un šajā ziņā radīs arī daudz jaunu radošu iniciatīvu, stāsta Lielās mūzikas balvas žūrijas priekšsēdētājs Andris Vecumnieks.
Ļoti daudz radošas iniciatīvas nāca no ne tikai mūziķiem, bet no koncertu organizācijām, no producentiem. Un šajā te nominantu sarakstā jūs redzēsiet ļoti daudz jaunus vārdus. Jaunas koncertu vietas, jaunas izpildītājas, pie tam tos, kurus ir realizējuši tās faktiski personas, kas ar savu radošo iniciatīvu un nerimstošo garu ir parādījušas, ka kultūra nav mirusi.
Uz aizvadītā gada fona, kad tik grūti bija kaut ko plānot un prognozēt, īpaši izceļami nominanti kategorijā par izcilu sniegumu gada garumā. Šoreiz tie ir mūziķi un kolektīvi, kuri ne tikai regulāri piedāvāja spožu sniegumu, bet mācēja arī ļoti labi pielāgoties apstākļiem un riskēt. Šai balvai izvirzīti ērģelnieks Aigars Reinis par koncertiem Rīgas domā, Liepājas simfoniskais orķestris un Latvijas radio Big Bands, stāsta žūrijas pārstāvis Andris Saulītis.
Bija tāda sajūta, ka Big Bands dzīvo citā realitātē. Ir mājasēde, ko dara Big Bands spēlē. Ir lockdowns, ko dara Big Bands joprojām spēlē, un tā ir joprojām izcila kvalitāte, kura nemainās. Savukārt Liepājas simfoniskais orķestris, manuprāt, ir uzlicis tādu etalonu par to, kādiem vajadzētu būt Latvijā veidotiem tiešsaistes koncertiem. Tikmēr Rīgas domas pērnajā gadā kļuva par īstu Latvijas komponistu jaunradas laboratoriju.
Lielā mūzikas balva par mūža ieguldījumu šogad piešķirta dziedātājam Samsonam Izjumovam un diriģentam Imantam Resnim. Abu laureātu devums bijis radoši bagāts un spošs daudzu gadu garumā, un abu mūžu turpina krāšņi skanēt vēl aizvien, uzsver Andris Vecumnieks.
Samsona Izjumova mākslinieka mūžs ir spilgts izcila vokālā snieguma, piestrāvots devums Latvijas mūzikas kultūrai vairāk nekā 40 gadu garumā. Otrs laureāts ir Imants Resnis. Imanta Rešņa aktīvais mūža gājums nav noslēdzies. Maestro joprojām ir nerimstoši aktīvs. Enerģijas un darba spara pilna neordināra personība.
Lielās mūzikas balvu pasniegšanas ceremonija notiks 8. martā Nacionālajā operā. Baiba Gušķe, Latvijas radio.